Bûneya Roja Cîhanî ya Zarokan Komeleya Mafê Mirovan ya Cezîrê raporeke derbarê binpêkirinên di mafê zarokan Del Bakur û Jilatê Sûriyê bela kir. Di raportê de binpêkirinên di mafê zarokan de yên ku di navbera 1 maha 1 2021 heta 18 maha 11 2021 qewimîne hatine belgekirin. Li gorî raporê ji ber êrişên Tirkiyeyê yên ser Bakur û Jilatê Sûriyê 7409 zarok derbider bûne. Her wiha 629 zarok hatine leşkerkirin li herêmên jêr kontrola Tirkiyede. Rêvebira Komela, Mafê Mirovan ya Herêma Cezîrê evîn cuma ji dengê Amerîka re got. Ew bang li rêxistinên û saziyên navneteweyî dikin ku bi erkê xwe yê mirovî rabin û zarokan ji bandora şer biparêzin.
Ji alî dibistana de ji alî derketina koçberiya gogî ji erda xwe derketine xetariya gogî dibînin di gundê nêzîkî cebihata de. Yani rojana rastî qezîfatên dimayîna dijyana xwe wenda dikin. Di zarokê Gogil Şehbayê û Tirfatê di dorpêçkirinekê dene zehmetiya jiyanê pir dikşînin.
Lalî yekîdin, parêzerên mafê mirova diyar dikin ku li gorî peymana mafê zarokan ya cîhanî ya sala 1909 her wiha li gorî prensîbên navneteweyiyên salên 1945 û 1966 Tirkiye sûcdar e. Parêzer Mihemed El Nuaymî vê yekê jî dibêje.
Ev sûceke herî giran e, gur sîstema Romaya 1998 ya go hevdê tîrmehê derket, ev na ji xwe ev sûce herî giran e dibara wê de bin pêkirine, ev xalê go yê go girêdayî bi sûcave, sûce yekemîn sûce ceng yê şer yê cengê yê ji xwe Awaka gu cihan tev de zane devleta Türk ve je aliye khwa eriş berda ve ceng rakiriye ve ev perabu.
Ligori dana en komeleya mafe mirovan le herima reveberiya khwaser je despeka 2021 haya 18 maha yazdan 2021 hashte u du zarok hatine kuştin. Her waha sihu nehji birindar bune. La aliye kidin ligori haman raporide de gole mile Türkiye'ye bazirganiya endamen zarokan de der mafe zaroke ki de neh sali de li bajare seri kaniye hatiye kirin. Ligori dane in hezin evlekariya hindirin li Bakur rojilati Suriye ji despeka ve sali de haya 18 novembera 2021 de ji ber sedemin tundiye 11 zarok hatine kuştin. Se zarok ji xo kuştine u çar rewşin destdirijiya seksi qawumine gud encama ve de 11 zarok hene. Zana Umer, dengi Amerika, Qamışlı.